Sayın dinleyenler, Suudi Arabistan ya Suudi Arabistanı ve İran arasında zaman zaman ortaya çıkan gerginliklerde İran milliyetçiliği necə bir rol oynayır? Ve bu fars olmayan siyasi gruplar ve faalların mövqeyine necə təsir bırakır? Bugün bu meseleni jurnalist ve yazar Əlirzə Ərdəbili ile danışacak. Əlirzə Bey, öncə iki ülkenin münasibetlerinin indi nə durumda olduğuna dair sizin fikrinizi öyrənək. Anlaşılan İran'a karşı təhrimlerin ya sanksiyaların götürülmesi de elbette yani nüvə meselesiyle bağlı olanlar götürüldü. Bu meselede gerginliği çoxaldacak, belə görünür.
Ümumiyyətlə son vəziyyət elə qabaqda son həftələrdə olduğu kimi hələ də elə gərginlikdir. Ancaq hələ İranın durumu da bir bu sanksiyaların müəyyən hissəsinin götürülməsi ilə bərabər hələ İranda bir şadlıq ab-havasıdır, bir nikvinli ab-havasıdır. Ona görə İran hələ ümiddir ki, bu sanksiyaların bir qisminin qaldırılması ilə, ki əslində elə bir şeydir, əslində İranın bir 10 ilindən qabaqki vəziyyətə ilə o da böhranlı vəziyyətidir. Bu fərqlə ki, indi neftin qiyməti çox aşağıdır, ona nisbət o vəziyyətə qayıtmaqdır. Bu hələ İranda bu nikvinli havası İranın başına bir müzar qatıbdır. Və Saudi Arabistan'da hələ bir gözlə gör, gözlə bax. Yəni onlarda da bir intizar vəziyyətli görsünlər İranın bu məsələrindən necə qarşılanır və bu məsələdən hansı nəticələr çıxardır.
Əlaqələrdə, yəni əslən İranın ümumiyyətlə xarici siyasətdəki əlaqələrində hər halda hər ölkədə bəlkə biraz da o milli məsələlər, milliyyətçilik məsələləri bəlkə daxil ola. Ama bazı ülkelerin hususuyla ortaya gelen de bu daha artık kabarır nezere gelen ve ülkelerden biri Arabistan'dır. Esasen İrançılığın, İran milliyetçiliğin bu İran'la Arabistan arasındaki gerginlişlerde de olduğunu ne de görürsünüz?
Bu ziddiyeti siz diyen işaretleyen kimin bir üç müstəvidə görmək olar. Birincisi Fars-Ərəb münasibatı bakımından. Bildiğiniz kimi Ərəb dünyasında, Ərəblərin içində, Ərəb millətlərinin içində İran'a, Farslara qarşı elə bir negatif bir ab-hava yoxdur. Yəni İranda olanla müqayisə olunası heç onun onda yüzdə bir qədər də belə bir şey yoxdur. Necə ki, Türkiyədə də İranda türklərə qarşı var və hansı ki, türk dövlətlərində İran'a qarşı elə bir ab-hava yoxdur. Biri o məsələdir. İkincisi, iki dənə böyük güc, o bölgəsəl süper gücün, yəni biri orada nəzərdə alaq ki, İran, Türkiyə, Ərəbistan. Orada Ərəbistanla İran arasında olan iki böyük dövlət, yəni asili olmayaraq ki, bunların heç milli və yaxud dini və məzhəbi mənsubiyyətləri nədir? Elə iki də dövlət olaraq ikisi də bölgədə rəhbərlik iddiasındadırlar. Və üçüncü bir məsələdə Şiə sünni, yəni bir yandan İran istəyir ki, orada o İslam dünyasının içində Şiə qolun rəhbərlik eləsin, onun bir radikal, bir aşırı axının təmsil eləsin və Ərəbistan da bu tərəfdən bir yandan Kəbədə olduğu Xadimül Hərəmeynül Şərifin rolundan əlavə eyni halda sünni dünyasının, əhli sünnət dünyasının da ən böyük süper gücüdür. Ona görə o da orada iddialıdır. Türkiyə baxımından sekular mövqedədir. Ancaq Ərəbistan bir sekular deyil və yəni bu üç müstəvidə İrançılıq, şiyyəçilik və süper güc. Bu üç baxımdan İran-Ərəbistan arasında gərginlik günləri 37 ildir ki, İranistan Cumhuriyeti ilə Ərəbistan Krallığı arasında devam edir.
Sizin dediğiniz bu üç müstəviyə baxsaq, biz daha öncə də elə sizinlə də söhbət eləmişik. İrandakı anti-Ərəb irqçiliyi və İranda da bəzi elə toplumda öndə gedən o akademiklər də bunu dilə gətiriblər, Sadıq Zibakəlam kimi. Bir o məsələ var, bir də şiə-sünni məsələsi də ki, o da hər halda bölgədə aydın bir məsələdir. İndi bu iki güc arasında, iki bölgə gücü arasında olan rəqabətdə İran İslam Respublikası hər halda bu rəqabətdə toplumu da öz yanında çəkmək istəyir. Yəni bu iki ölkə arasında olan gərginliklərdə hər halda toplumda da bir algı yaratmaq bunun istiqamətində bir işlər görür. Bu belə bir algı var mı ki, misal üçün dindar insanların arasında o şiəlik məsələsi üzərindən və toplumun geri qalan arasında da o İran milliyyətçiliyi ilə üzərindən Ərəbistana qarşı olan, Ərəbistanla olan rəqabətini onlarla toplumda da canlı saxlayır. Belə bir siyasət varmı?
Bu tamamilə İranın, yəni hər kəs hesab edəsə ki, bütün İran müxalifəti, elə 37 ildir bu İran İslam hakimiyyəti iqtidardadır. 37 ildir də İran müxalifəti deyir ki, elə 6 aydan sonra, 1 ildən sonra rejim çökəcək, rejim dağılacaq, rejim aradan gedəcək və bu cür söhbətlər. Yəni, hər kəs bu söhbətləri desə, bu cür vədələr versə, hələ bu vədə verməkləri davam etməlidir. Çünki İran rejiminin, siz işarələdiyiniz kimin, bura kimin deyilənlərin əsasında, bunun o güc qaynaqları, bunun o özünü ideoloji baxımından, özünü milləti öz etkiləndirmə və milləti öz arxasına çəkməkdə həm İran millətçiliyi, həm şiyyəçilik və həm də ki İranda bir növ bir böyük gücük, biz böyük dövlətük bu belə bir iddiasının əsasında bunun eləyə bilir millətin müxtəlif layihələrini arxasına çəksin. Ancaq bir miqdar mən özüm təəccübləndim bu son hadisədə, yəni Ərəbistanda şiyələrin rəhbəri Şeyx Nəmeri edam eləyəndən sonra İrandakı Məşəddə və Tehranda Səudi Krallığının səfirliyinə hücum təşkil olundu, yəni o da səhətlər. O məsələdə mənim hiss elədiyim, mənim gördüyüm qədər, yəni çox az idi. Yəni millətin arasında elə istər İrançılar və İrançılıq əhval-ruhiyyəsindən oturtulanların və istər də şiyəçilik eforesində olan şiyəçilik zəminində hərəkət eləyən qulların tərəfindən elə bu hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin, siyasi iqtidarın mövqeyi dəstəklənmədi. Hətta hakimiyyət başları demək olar ki, bir mənalı da olmasa, hakimiyyətin bir çox dairələri bu məsələ ilə öz aralarında mövqe çəkməyə məcbur oldular və məcbur oldular ki, bu məsələni qınasınlar bu Səudi Krallığının nümayəndəliklərinə təşkil olunan hücumları.
Orada səbəb nə idi? Açıqca və konkret şəkildə İranda, çünki diplomasi də İrana bir zərər gəldi. İranın o diplomasiya hörmət eləmədiyi, diplomatlara orada mühafizət eləmədiyi, qorumadığı, ona bir dünyada bir ona bir zərbə kimi gəldiyinə görə mi özür oldu?
Bu təbir düzdür. Yəni bu dəfə o qədər aşkarıdır. Keçmişlərdə bildiyiniz kimi İranın bu nüvə proqramı, atom proqramı və yaxud İranı 1980-da Amerikanın səfirliyini işğal etmək və başqa bir rejimin tərəfindən olan bu yola saldığı fitnələrin millət onu vaxtında görə bilməyibdi. Ancaq bu dəfə bir cür oldu ki, yəni vəziyyət, hadisələrin gedişatı bir cür oldu ki, ən o geri qalmış, ən dünyada olan o diplomatik gedişləri, dünyada olan siyasi gəlişmələri görməkdən, təfsir etməkdən, onları, o verilən sinyalları almaqda çətinlik çəkən insanlarda tezliklə gördülər ki, bu işin bir axırı yoxdur və bu iş İrana ziyandan sonra başqa bir xeyir yoxdur. Bu dəfə elə bir sanki, yəni millət belə yanılmadı, yanılmadı. Tezliklə gördü ki, bu xətadır və bunun bir axırı yoxdur. Ola da bilər, əlbəttə, uzun müddətdən bu hakimiyyətlər, necə ki, keçmişdə Sovyetlər Birliyində və yaxud başqa bu diktator ölkələrdə bəzi şüarları o qədər istifadə edirlər, yavaş-yavaş da o ən geri qalmış kütlədə ondan bezir. Ola bilər, millət bu başqa dövlətlərə qarşı müharibə, diplomatik müharibə elan eləmək və yaxud cürəbəcürə münaqişələri qaldırıb uzun müddət onu müdiriyyət etmək məcburiyyətində qalmaq prosesindən və sonuçta da bir fəzahətlə, bir utanc verici bir barışla onu qutarmaq və milyardlarla ölkəyə ziyan gətirmək siyasətində ola bilər ki, əhali yorulubdur. O da ola bilər. Yəni, gec-tez bu lənsi bu araçlar, bilənsi bir vasitələr öz kəsərini itirirlər və ola bilər biz elə bir yer çatmışıq ki, hətta bizim o ən geri qalmış millətin də bir qismi heç olmasa bu məsələni vaxtında gördü.
Əliza bəy, bir çox ekspertlərin əslində bu sahədə ekspertlərin rəyinə də dayansaq, yəni İran milliyyətçiliyini fars dili və kültürü və bir də şiə məzhəbi üzərində, yəni əsas, hər halda başqa unsurlar da var, əsas unsurlarının bunlar olduğunu da varsaysaq, İranda, İran daxilində də İran milliyyətçiliyi əsasında siyasət yürüdülür. Bu insan haqları quruluşları, beynəlxalq insan haqları quruluşları, təşkilatların bəyanatları da bunu deyir. Və indiki söhbətlərimiz əsasən xarici siyasətindədir. Siz bu ikisinin arasında necə bir bağ görürsünüz? Bunların hansı azdı və ya hansı çoxdu? Və buradan elə bu məsələdən hərəkətdə İrandakı qeyri-fars qruplar, çünki onlar o daxili İran milliyyətçiliyinə qarşı çıxırlar. Xaricdəkinə münasibətləri necə olur?
İran hakimiyyəti bəzən istəyir ki, yəni bu çox elə hakimiyyətlər də var. Bu cür diktatorik hakimiyyətlərin bunlar konsekvent bir siyasət qabağı aparmaqda çətinlikdə çəkirlər. Misal üçün gəlir İran öz içəridə əhl-i sünnətə qarşı çox bir ağır baskı yaparır. Ancaq o tərəfdən biz görürük ki, məsələn, filistinliləri, məsələn, o əhl-i sünnət, sünni olan filistinliləri, məsələn, himayət edir. Ya məsələn, bir sərə ölkələrdə sünni qüvvələrlə, hətta məsələn, İran içində görürsən ki, sol qüvvələrlə, marxist, sosialist qüvvələrlə, onları vaxtı ilə, o inqilabın əvvəlində, 35 ilindən qabaq, onları qəlqəm elədi, onların hamısını astı, kəsdi. Ancaq elə büyünləri mətbuatda vardı ki, İspaniyanın sosialistlərinə, o sol qüvvələrinə küllü miqdarda İran kömək edir. Bu cür oyunları vardı. Hətta məsələn, Əfqanistanda orada mücahidin dövlətçi var idi. Sovyet ordusu oradan çıxandan sonra, Düktür Nəcibullah edam olandan sonra, orada son komünist lider edam olandan sonra ki, onlar o dövrdə İran onların həmkarlığı elə idi. Ancaq İranda, baxın, onlar böyük əksəriyyəti Rəbbani, Qulbəddin, Hikməti yazdılar. Qalan olan əksəriyyəti o qüvvələr ki, hakimiyyətdə edilər, sünnidir. Ancaq İranda, məsələn, Tehranda bir dənə sünni məscidi yaratmağına imkan verməkdir. Hətta belə bir tarixi bir fakt da vardır ki, o zaman İran Afqanlardan istəyir ki, Afqan dövlətindən, ki, bunlar sünniləri hakimiyyətdə onlara rol versin, onlara pay versin. Onlar da çox belə ironik və çox mənalı bir ironik ilə deyirlər ki, başlar. Hətta bu iş gördük, ancaq bu o qədər olacaq ki, siz İranda, Tehranda hakimiyyətdən sünnilərə pay verirsiniz. Yəni, sıfır qədər. Ona görə bu bəzən bu məsələ öz ziddinə qayıdır, bəzən onu. Ancaq İran çalışır ki, bu məsələdə ayrı-ayrı sahələrdə, yəni içəridə apardığı siyasətin eynisini apara da bilmək və dünyada bu işə də bu qadir olmaq. Ancaq məsələn, Quzey Azərbaycanda bir mənalı o və Bakının ətrafında şiələrdən vasitəsilə, yəni məsələn, Lənkərandakı şiələrin tərəfindən siyasətini qabağa aparır. Ancaq bəzi ölkələrdə ki, özünün şiə nüfusu yoxdur. Ancaq rejim deyəndə orada bir seri projələri vardır, bir seri fitnələri, bir seri orada eləyə bilmək və məcbur etki ilə həmin sünnilərdən ki, İranda heç bir olaraq inamı yoxdur, heç bir olaraq belə sadə bir dövlət posta vermək, həminlərə orada inansın və siyasət qabaqsın. Bəzən də bu işarələdiyim kimi, bunların arasında olan o ziddiyyət qabağa çıxış.
Yəni, xaricdəki o siyasət daha mürəkkəb qabağa gedir. Bir az da o ölkədəki qrupların hansının iqtidarda olub-olmaması və ya iqtidardaysa hansı təfəkkürlə, misal üçün Azərbaycanda hər halda iqtidar şiə olaraq iqtidarda deyildi Azərbaycan-Ermənistan məsələsində. İndi bu bir də bu qeyri-farsların münasibətini mən demişdim. Çünki bu İran və Ərəbistan məsələsində səfirlikli İran Saudi Ərəbistan səfirliyinə Tehranda hücum olundu və bir də Məşəddə də konsulluğuna. İran millətlərinin federal İran federal millətlərinin konqresi bu bəyanat verdi. Qeyri-fars qruplar aşağı-yuxarı bir öz fikirlərini bildirdilər. O fikirləri necə dəyərləndirirsiniz və o təpkiləri necə dəyərləndirirsiniz?
Ümumiyyətlə, mən onu ilə ümumi söhbətin əvvəlində işarələdim ki, İranda bu dəfə, düz bu dəfə ki, bu konkret məsələ ki, oldu son gəlişmədə, orada İran toplumu, İran cəmiyyəti rejimin bu adına çox yəni allanmadı. Mən bunu rejimi dəstəkləmədi və hətta rejim özü deyilə hakimiyyət dairəsində, rejim yuxarısında da demək olar ki, bir çox dairələri və bir çox elə, hətta o sadəcə o islahatçı qanat yox, hətta elə o mühafizəkar qanatında nümayəndələrin çoxu bu məsələni qınadılar.